Protams, ir skaidrs, ka pasaule nekļūst drošāk, ir dažādi riski, viņi nākotnē pieaugs, tas ir jāapzinās. Bet šobrīd panikai nav nekāda pamata, pilnīgi nekāda. Tas viss ir darīts ar nolūku, lai nu, radītu šo emocionālo fonu un stāvokli. Vienlaicīgi, vismaz, kā mēs redzam šobrīd, kamēr notiek karš Ukrainā un NATO ir stiprs, militāru draudu mums, protams, Krievija nespēja realizēt. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus tiešām nepaļauties uz šiem te Krievijas darbību, nebaidīties un nesākt apšaubīt to, ka mums ir savi drošības risinājumi.